Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Я нагадаю, мене звуть Юля Петрова і працюю я із нашої київської студії. Говорити будемо зараз про суспільно-політичне життя і нашої держави, і про те, що відбувається за кордоном. На прямий зв'язок зі студією виходить політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, добрий ранок, слава Україні!
Героям слава.
Розпочнемо із втішного, як я вважаю, повідомлення. Чиновникам обмежать виїзд за кордон. Напередодні Кабмін схвалив відповідну постанову. От до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи обмежить дійсно в реальному житті ця постанова виїзд чиновників за кордон? Маємо нещодавний приклад пана Тищенка і думаю, що будемо про нього сьогодні говорити. От як це має працювати?
Ну, перш за все, ця постанова мала бути прийнята значно раніше, і питання закордонних відряджень, тому числі народних депутатів України, мало бути жорстко регульовані, тому що вони зараз залежать виключно від підпису, який поставить голова Верховної Ради. Але, знову ж таки, не забуваємо, що це відповідь на корупційний скандал, на просто великий скандал, пов'язаний із народним депутатом Миколою Тищенком, який почував чи перебував у Таїланді. І тому, власне, суспільство зараз потребує, є великий запит на справедливість, на чесні правила, на прозорість, на однакові підходи для всіх повністю. І тому питання виїзду за кордон, його потрібно регулювати, потрібно закривати ті дірки, які є в законодавстві, ті шпарини, через які можуть використовуватись. Ну і знову ж таки, має бути відповідь на низку питань, пов'язаними із посадовцями. От пригадуємо скандал, пов'язаний із тим, що у медіа з'явилася інформація про те, що пан Суркіс виїжджав із своїми онуками призовного віку. От відповідь на такі питання суспільство має отримати публічно. Це важливо.
А от, до речі, оцей запит на справедливість, давайте трохи докладніше про нього поговоримо. Суспільство обурилося, так, журналісти знайшли, суспільство обурилося, так, там до Тищенка були застосовані певні санкції, ну, там, виключили його із партії, він перестав бути одним із керівників фракції, заступником голови фракції, і виключили його із фракції, зараз стало відомо вчора. А, власне, це все? Ну, і от так, постанову Кабмін схвалив, це все? Яких наступних кроків чекати від влади саме в цьому сенсі запиту на справедливість?
Дуже багато громадян, коли чують про виключення із фракції, про виключення з партії, вони сприймають це як от чергова хвиля, черговий скандал, і, мовляв, все забудеться, а далі будуть продовжувати жити за старими правилами і діяти на власний розсуд. Але, знову ж таки, з одного боку, побутує така думка, що, мовляв, це мінімальне покарання, нічого не сталося тощо. Але реально сталося, тому що не забуваємо, що «Слуга народу», через те, що вони так, ну, м'яко кажучи, хаотично формували виборчий список, де намагалися задовільнити різні фінансово-правослові групи, інтереси наближених до партії осіб тощо, в партію включили велику кількість, і в виборчий список включили випуск кількість просто випадкових попутників. Тобто людей, які не мали досвіду ні професійного, ні політичного. Тому кілька років ми бачимо низку скандалів, пов'язаних із депутатами фракції «Слуги народу». Ну, пригадуємо сумнозвісного Дубинського, проти якого накладені санкції Сполученими Штатами. Пригадуємо пана Бужанського з його такими виразно радянськими поглядами тощо. Я впевнений, що ця хвиля скандалів, вона буде продовжуватись. Але результат буде обов'язково. Вірніше, я б навіть сказав, що результат вже є. От внаслідок от таких скандалів політична партія, я думаю, що швидше за все просто перестане існувати. І я думаю, що наступні вибори після перемоги не побачимо політичної партії «Слуга народу». Очевидно, це буде нова команда, новий партійний проект. Можливо, це буде і проект Володимира Зеленського, там, скажімо, команда Зеленського, будь-який інший формат. Тобто от наслідок таких скандалів політична сила просто зійде з політичної арени. Як, до речі, і низка інших політичних партій. І тому, як би ми не скептично ставились до таких форматів виключення чи не виключення, це спосіб просто зберегти обличчя. Угу. Але наслідки обов'язково будуть, і наслідки, я вважаю, це достатньо серйозні.
Тищенка, можна позбавити депутатства? Спитав мій 87-річний дідусь. Я відповіла, на жаль, він мажоритарник. Потім подумала, а чому в нас не продуманий механізм позбавлення депутатства, якщо навіть ти потрапив до парламенту по мажоритарці? Можливо, люди б там підписи які зібрали, можливо, б окремо президент це питання розглянув. Ну, як це можна вирішити?
Тищенко більше не буде депутатом, і я зараз думаю, що робиться в голові виборців Святошинського району Києва, які обрали пана Тищенка до парламенту по мажоритарному округу.
В якій до того, даруйте, зараз перебуваю, кошмарив там міські місцеві школи, тому що він їздив і перевіряв, як працюють пункти незламності о другій ночі. Там просто всі директори шкіл були в шоці, чесно кажучи. Ну, а тепер це таки гайнув на Таїланд, так.
Я думаю, що якщо ми питаємо виборців, то результат рейтинг цього народного депутата буде близько нуля. Це про те, що політична відповідальність в будь-якому разі буде. Я думаю, що тут не питання, залишиться в нього мандат чи ні. Питання в тому, що Тищенко вийшов з політики. От він перестане бути політиком взагалі. І не зможе претендувати ні на посади, ні на мандати тощо. Це означає, що працює механізм політичної відповідальності. І працює механізм, коли виборці самостійно будуть вирішувати долю того чи іншого політичного проєкту, долю окремих політиків тощо. І багато кому це може здатись, що, от, мовляв, ми говоримо так дуже голослівно, але давайте згадаємо, скільки успішних політичних партій просто зникли, розчинилися. От пригадаємо, там, крім партії регіонів, пригадаємо і соціалістів, пригадаємо низку провладних проєктів, пригадаємо нашу Україну. І ми можемо сказати, що починаючи з 2000-х, просто зникло кілька десятків політичних сил. Тобто вони перестали бути впливовими. І цей механізм, він працює. Але я проти того, щоб ми під впливом таких інформаційних скандалів великих проводили дискусію або ж говорили про те, що є ймовірність чи припускали ймовірність запровадження механізму позбавлення мандатів народного депутата. Тому що на практиці це означає, що дуже часто такий механізм може використовуватись політичними опонентами для розправи, для позбавлення мандатів тощо. І ми цього не повинні допустити. У нас є чудовий механізм, який працює. Це механізм політичної відповідальності.
Механізм політичної відповідальності дійсно зараз, напевно, суспільство має зробити все для того, щоб це було дієво, щоб це працювало. Ну, але ви розповідаєте про ситуацію після майбутніх виборів, та де, дай Боже, доживемо, і дай Боже, вони відбудуться, і дай Боже, отакі тищенки не потраплять до парламенту. А що відбувається зараз? Що у фракції «Слуга народу» відбувається після історії із Тищенком? І що можна сказати про одностайність і керованість усередині того, що називалося монобільшістю?
Ну, монобільшості не існує вже останні кілька років, тобто ми проводили детальний аналіз роботи народних депутатів України, і ще за рік до повномасштабного вторгнення ми чітко бачили, що монобільшість не здатна забезпечити 226 голосів за окремими невеликими винятками. Тобто, якщо говорити про процес, то монобільшості як такої не було. І тому, власне, вони постійно користувалися підтримкою тих чи інших депутатських груп. Ну, насамперед, це була депутатська група «Довіра». І, до речі, зараз проведений аналіз за підсумками 2022 року показує, що група «Довіра» залишається до сьогодні головним політичним союзником «Слуг народу». Тобто аналіз голосувань показує, що найбільш активно підтримує законопроекти саме депутатська група «Довіра». Ну і також зараз ми бачимо надзвичайно велику активність з боку депутатів колишньої ОПЗЖ. І, власне, дві депутатські групи, сформовані на уламках ОПЗЖ, вони також голосують в унісон із владою. Там рівень підтримки, він 55%, що є дуже великим. А чого тут, можливо, спрацьовує інша логіка, тому логіка просто звичайного банального виживання. Тому що для народних депутатів є два питання. Це перше – не стати фігурантами кримінальних проваджень. І друге – зберегти принаймні якісь шанси для того, щоб пізніше у форматі м'якої проросійськості ожити і претендувати на хоча б якісь політичні майбутнє. І тут важливо зараз не допустити цього політичного майбутнього. От пригадуємо днями сумнозвісний Віктор Медведчук, надрукував чергову статтю, де говорив про нові проросійські проекти в Україні. Ну, зрозуміло, що це в будь-якому разі не сигнали виборцям, навіть не сигнали колишнім представникам ОПЗЖ. Але це сигнал насамперед Путіну про те, що дивіться, я тут є в Росії, я не хочу загубитися і хочу претендувати хоча б на якусь участь у політичному житті і розподіл бюджетних коштів. Я думаю, що логіка була саме така. Але ризик появи відновлення отаких м'яких проросійських проєктів, які не будуть прямо говорити про дружбу з Росією, але будуть грати на ностальгуючих нотках такого прорадянського електорату, будуть виступати з антиєвропейськими, антинатівськими гаслами. Отакі ризики в нас є і достатньо великі. Тому зараз важливо прийняти законодавчі зміни, які мінімізують ці ризики. То коли ми зараз говоримо про мандати, депутатські мандати представників ОПЗЖ, то ми повинні не забувати, що ключова законодавча зміна, яка має бути прийнята, це зміни до Виборчого кодексу, до низки інших законодавчих актів, які не дозволять балотуватись на будь-яких виборах на певний період часу. Я думаю, що може йтись мова там про 10-річний термін. Заборона балотування лідерам ОПЗЖ, депутатам всіх рівнів від проросійських політичних партій тощо. Ну, принаймні, починаючи із часу початку війни з 14-го року. І це буде значною гарантією того, що ми поставимо серйозний бар'єр для різних проросійських політичних сил.
Політична живучість Медведчука – окремо велике питання. Сьогодні про це не будемо говорити. Лише така репліка з мого боку, абсолютно емоційна. Я дуже вірю, що він ніколи в будь-якому вигляді не повернеться в Україну, тому що і СДПУ, і ОПЗЖ, ті політичні проекти, до яких мав стосунок Медведчук, і те, що він називав себе професійним управлінцем, професійний управлінець, який все розвалює і який працює проти України, дуже сумнівна історія. І я ж кажу, будемо сподіватися, що не від нього, ні від когось іншого, вона ніколи в Україні не повторюватиметься. Що ж, давайте поговоримо про ще один міжнародний скандал. Тут Віктор Орбан, ми пам'ятаємо, це прем'єр Угорщини, він вчора буквально, от кілька днів, точніше, тому в інтерв'ю, в розмові з журналістами порівняв Україну з Афганістаном і назвав її, цитата, «нічиєю землею». Ну, Міністерство закордонних справ України відреагувало, одразу викликає посла Угорщини через оцей конфлікт. Скажіть, будь ласка, що такого має статися із Орбаном в його голові, щоб він змінив своє ставлення до України, перестав підігрувати Путіну? Він прикривається, звісно, національними інтересами і інтересами власної держави, але ми розуміємо, що оця вся історія шита білими нитками.
Ну, попросте, давайте будемо оптимістами. Я думаю, що позиція Орбана навряд чи зміниться, тому що це не просто його позиція, це питання великих грошей, підтримки Москвою, і, власне, це достатньо серйозні речі, серйозні важелі впливу на Орбана. Тобто ми навряд чи його змінимо. Але частково змінити можна, і тут важливо, що має бути чітка і достатньо жорстка позиція з боку офіційного Києва. І я вважаю, що станом на зараз ми не використовуємо всі важелі впливу для того, щоб принаймні пом'якшити позицію Орбана. Ну, от я наведу кілька прикладів. Довгий час триває дискусія щодо законодавчого регулювання подвійного громадянства. Проблема справді є. Але ж ми могли б приймати зараз, скажімо, законодавчі зміни, які б заборонили працювати в органах місцевого самоврядування громадянам, які мають подвійне громадянство. Я маю на увазі насамперед це угорська громада. Проблема подвійного громадянства є достатньо велика, і насправді в місцевих органах влади працює багато людей, які мають угорський паспорт. Чи була б це достатньо серйозна відповідь Орбану? Як одна з відповідей, звичайно, так. Знову ж таки, не забуваємо, що свого часу на Закарпатті були окремі пункти при формуванні об'єднаних територіальних громад. Саме Берегівська ОТГ, де проживає велика кількість угорськомовного населення, вона була сформована саме за мовною ознакою. Тобто повністю була створена ОТГ, яка б об'єднала угорськомовні населені пункти. Я думаю, що виправлення цієї помилки з боку офіційного Києва це також могла б бути як один з форматів відповідей Орбану. Тобто йдеться про те, що ми повинні відповідати на різних рівнях, достатньо жорстко, починаючи від символіки, закінчуючи питаннями громадянства тощо. І от я наведу навіть приклад, пам'ятаєте, великий скандал, на який дуже емоційно реагував Будапешт, з приводу угорських символів, біля, які були зняті поблизу Мукачівської фортеці, Мукачівського замку. Це було рішення місцевого самоврядування, але подібні речі мали б ініціюватися на рівні центральної влади. І ми зараз з вами згадали лише про кілька прикладів, і приклади символів, і приклади громадянства, але ось саме така робота мала б сьогодні проводитись, тому що це достатньо жорсткі відповіді, які могли б, принаймні, частково пом'якшувати позицію Орбана.
Це з одного боку, а з іншого боку ми розуміємо, що якось спілкуватися з Угорщиною потрібно. Угорщина є зараз в Європейському Союзі, там також багато нюансів і багато питань, але ми також прагнемо вступити до Європейського Союзу, і в нас у цьому сенсі може виникнути багато проблем і багато питань, якщо ця країна просто блокуватиме вступ України до Європейського Союзу.
Я думаю, що до того часу, поки буде прийняте рішення і буде потрібна саме згода офіційного Будапешта, пройде певний період часу. І, можливо, зміниться і влада, можливо, зміниться і Орбан. І не забуваємо, що важелі тиску, які може застосувати Європейський Союз на Угорщину, також є достатньо серйозними. Тобто позиція може змінюватись. Ми не повинні сприймати Орбана як виключно такого жорсткого пропутінського і антиукраїнського політика. Це політик, це діяч, на якого можна впливати. І з боку України, і з боку Європейського Союзу. Тому я думаю, що от ризики такого фічного блокування з боку Орбана, я думаю, що вони дещо перебільшені.
Те, що ми пам'ятаємо цю історію, коли в Європейському Союзі сказали: «Шановний пане Орбане, якщо ви не переглянете певні свої позиції, ми вам просто не дамо грошей», якось дуже суттєво вплинуло на позицію Віктора Орбана.
Суттєво вплинуло, позиція була переглянута. Я думаю, що таких прикладів в майбутньому буде достатньо багато.
Будемо на це сподіватися. І ще одна дуже важлива інформація, яку хочу з вами обговорити, про те, що російські спецслужби готують широку інформаційно-психологічну спецоперацію із дискредитації нашого воєнно-політичного керівництва, попереджає про це Головне управління розвідки Міноборони. От скажіть, будь ласка, те, що різні операції у соціальних мережах тривають безперервно просто, це ми бачимо. Це має бути щось особливе, чи їм настільки сподобався ото яєчний скандал, даруйте, що вони намагатимуться повторити щось подібне?
Тут говорити достатньо складно. Я думаю, що ризик інформаційних операцій, він залишається в щоденному форматі. Тобто він був, він є, і надалі такі ризики залишаються. Тому, можливо, йдеться про підготовку, можливо, йдеться про таку достатньо серйозну системну роботу. Але тут дуже важливо нам, по-перше, оперативно реагувати. Тому якщо є ризик спецоперації, інформація про цей ризик оприлюднена, це означає, що ми захищені від таких інформаційних вкидань, провокацій або від інформаційних диверсій. Але ми також повинні робити висновки з цього і зменшувати можливість застосування саме такої інформаційної зброї. Але поки що в інформаційній політиці ми наробили дуже багато помилок. дуже багато помилок. Я маю на увазі от формат єдиного телемарафону, який спочатку був абсолютно виправданий, але затягування в часі з цим марафоном, воно призвело просто до того, що відбувся такий різкий сплеск довіри до соціальних мереж, довіри до анонімних телеграм-каналів тощо. Тобто в нас виходить дуже дивна річ, коли в умовах війни, довіра до соцмереж є надзвичайно великою. От я бачив соціологічні опитування близько півтора місячної давності, де 74% громадян сказали, що вони отримують інформацію із соціальних мереж і різноманітних там телеграм-каналів, вайбер-каналів тощо. 74% – це катастрофа. Я припускаю, що великий відсоток читає там, скажімо, офіційні сторінки, там, скажімо, там там канал радіо НВ, там відомих медіа тощо. Але частина людей просто читає інформаційні помийки. І якщо ми візьмемо інше дослідження і побачимо, що кожен десятий телеграм-канал, який читають українці, це проросійський або ФСБшний російський канал, ми розуміємо, що проблема є достатньо великою. Тобто, ну, зверніть увагу, вибачте на слові, «шарій» має мільйонну аудиторію. Це достатньо багато. І ризик не в тому, що вони там когось поливають брудом, чи там певні тези вкидають, а є достатньо серйозний ризик того, що оці всі канали, які мають російське походження, вони можуть бути використані для диверсії. Тобто за помилки в інформаційній політиці можна розраховуватись в тому числі людськими життями. І тому зараз потрібно робити висновки. Потрібно робити висновки, повертати довіру до телебачення і максимально зачищати інформаційне поле від оцього інформаційного сміття.
Ну і про боротьбу із корупцією в Україні і про НАБУ хочу з вами також поговорити. Наш президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами коледжу Європи у польському Натоліні, він сказав, що національне НАБУ отримає нового директора вже за тиждень. Власне, зараз останні там конкурси тривають. Скажіть, будь ласка, чи є цьому передумови, тому що таки НАБУ матиме керівника, нового керівника? Чи це така обов'язково програма до саміту ЄС? А можливо, і президент вже відчуває, що потрібно терміново закривати антикорупційні теми. Ми ж знаємо, що міжнародні партнери мають питання у цій сфері до України.
Ну, тут є питання, що відчуває президент. Є питання, що відчувають наближені особи до президента. Тому що я хочу нагадати, що питання ефективності НАБУ, питання ефективності САП – це питання великих інформаційних спекуляцій останніх років. Тобто давайте згадаємо, як ставили палиці в колеса і не надавали можливості повноцінній роботі антикорупційних органів. Тобто були великі спекуляції, коли публічно заявляли, що, мовляв, для чого нам така велика кількість антикорупційних органів, підривали довіру до них або просто банально блокували роботу. А тепер ми бачимо, що останніми тижнями в Україні відбувся сплеск корупційних скандалів. Тобто ловлять на місці заступника міністра із сумою 400 мільйонів доларів, викривають інші схеми тощо. Але оцей сплеск корупційних скандалів, він прямо пов'язаний з тим, що в нас НАБУ і САП запрацювали. У нас запрацювали антикорупційні органи. Це надзвичайно важливо.
І тут, пане Олексію, даруйте коротко, у вас питаю, то за тиждень ми матимемо нового голову НАБУ?
Я хочу вірити. Ну, і причому наші американські і європейські партнери говорять дуже чітко, дуже прямо і навіть дуже грубо про те, що антикорупційні органи повинні запрацювати.
Так. Пане Олексій, дуже вам дякую за коментарі. Даруйте, перебила. Олексій Кошель, політолог, спілкувався зараз зі мною. Йдемо, друзі, на хвилину мовчання. Почуюся з вами наступної години.